مرحبا بكم معنا
سبع العشرة ونص
يوموني
على يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story Chita. On fait un petit tour du côté des raisons de Chevrochantal et on vous raconte tout. On nous d'abord story d'Yel Kamouh.
La story, je peux comme l'yom a dit, l'ouah, c'est de briser le bâle, j'ai joué à ma genouna ou ma fna.
Genouna
ou ma fna. Je me suis dit, je me suis dit, je وشوفوا شنو
راه الجينز ما كتبنوش بزاف
نورمالمون
خشي راه تيتقالو
وراه
راه تيتقال
صافي با شنو جدير بيه وشحال من جين عندك ولكن
غندير بيه غنخطبو
معروف ان لي جين الا بغيتي كاليتاتيفمون ولا كولور تكون زوينه خصك تخلي كتوسخ هذا هو الكونسيبت ديال الجين مي بون
هادشي علاش عزيز عليا ديال لاف
اون ايكوت
Il porte le même jean sans le laver pendant 15 mois et décide de le faire analyser. Un étudiant canadien a décidé de mener une expérience assez particulière. Porter le même jean pendant environ 15 mois sans jamais le laver. L'objectif n'était pas de faire un défi extrême, mais une curiosité autour de la manière dont un jean évolue lorsqu'il est utilisé au quotidien sans passage à la machine. Pendant toute cette période, il a continué à vivre normalement avec ce jean en le portant comme n'importe quel autre vêtement. Il ne l'a jamais remplacé ni lavé, ce qui a permis de le transformer en véritable objet d'observation sur la durée. À la fin de l'expérience, le jean a été envoyé en laboratoire pour être analysé. Des chercheurs ont examiné la présence de bactéries sur le tissu et ont comparé les résultats avec un autre jean porté de façon classique sur une durée bien plus courte. L'idée était de voir si l'absence de lavage sur une très longue période changeait réellement quelque chose sur le plan hygiénique. Les analyses ont montré que les bactéries présentes sur le jean étaient principalement des bactéries naturelles issues de la peau humaine. Contre toute attente, les niveaux observés n'étaient pas très différents entre le jean porté 15 mois sans lavage et celui porté normalement. Cette expérience a surtout renforcé une idée déjà connue dans le monde du textile. Les jeans n'ont pas besoin d'être lavés aussi souvent qu'on ne le pense. Mmh. Contrairement à d'autres vêtements, le jean possède un tissu épais et résistant qui supporte très bien l'usage répété sans lavage systématique.
15 mois, on t'élève le même, c'est beaucoup. Voilà, qu'il m'a rouf un jean, mais qu'il s'appelle autant qu'un pantalon normal. Parce que, les ouvriers, etc. Donc, à la base, c'était une tenue. Mais je sais que c'est mal, c'est justement, je la praticité de la chose, là, qu'il se retient.
15 mois, je vais te dire, je vais te dire,
c'est bien, tu as le format en même temps. دوز ستوري ديال كافا
واش صحابكم كيعايروكم ملي كيكونوا كيهضروا معكم يقدروا يقولوا لكم شي كلمه
بيان سور
واسمعوا شي
مايور مايور نيت
ديال الضحك
هذاك هو الصديق
واسمعوا شنو كيعني هادشي
Si ton meilleur ami t'insulte tout le temps, ce n'est pas qu'il te manque de respect. C'est sûrement qu'il t'aime comme sa propre famille. Ne le prends pas mal. En psychologie comportementale, on appelle ça le jeu social. Et contrairement à ce que ça peut sembler, c'est une des formes les plus puissantes de confiance entre êtres humains. En gros, ton cerveau est biologiquement programmé pour être poli avec les inconnus. Pourquoi ? Parce que pour ton instinct de survie, quelqu'un que tu ne connais pas représente une menace potentielle. La politesse sert alors d'armure, une distance de sécurité. Mais avec ton meilleur ami, cette protection s'éteint. Ton cerveau se sent suffisamment en sécurité pour accepter une forme d'agressivité ludique. Une manière de tester la solidité du lien sans aucun danger réel. Et ce phénomène est aussi présent chez les animaux. Sauf que pour les humains, les morsures ont été remplacées par des vannes. C'est une sociabilisation agressive qu'on peut retrouver entre frères et sœurs. Plus l'insulte est élevée et plus la confiance est profonde. Alors la prochaine fois que ton pote t'insulte gratuitement, rappelle-toi que c'est peut-être sa façon un peu tordue de t'expliquer qu'il t'aime un peu plus que tu ne le penses.
D'accord.
الا كان المعيار
انا هضرتي كامل حب الحمد لله
الحمد لله
سهل عليك
الله يخليك ديما كتحب وكتحب ان شاء الله يا نسالي بلا ستوري ديالي اي شكون في اوتور دو لا تاب كان كيتفرج في ذا بيغ بانغ تيوري
نو
لا كان كيتفرج في ذا بيغ بانغ تيوري بون سي لون دي سيري لي بلو رونتابل لي بلو ريغاردي او ايتازوني اي واحد من لي زاكتور اللي كيمثل لو رول ديال ان انديان في لا سيري سمعوا مزيان شنو كان كيدير في الخفاء On écoute.
Cet acteur phare de The Big Bang Theory dépense sa fortune en secret. Vous vous souvenez sûrement de Raj, le docteur en astrophysique de cette série qui a rassemblé jusqu'à 16 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Le personnage d'origine indienne est interprété par l'acteur Kunal Nayar, classé parmi les acteurs de télé les mieux payés en 2015 et 2018. Dans une interview publiée fin 2025, celui qui gagnait jusqu'à 1 million de dollars par épisode a fait une révélation surprenante sur l'utilisation de sa fortune. En effet, Kunal passe des nuits entières à régler anonymement les factures médicales de familles dans le besoin sur le site site GoFundMe. Avec une fortune estimée autour des 45 millions de dollars, l'acteur britannique se voit comme un justicier masqué en aidant à son tour les autres pour rendre ce que la vie lui a donné. Arrivé aux États-Unis en 1999, Kunal Nayar a d'abord travaillé comme agent d'entretien dans des toilettes en parallèle de ses débuts au théâtre. Avec sa femme Nea Kapoor, l'ex-Miss Inde devenue créatrice de mode, il finance maintenant des bourses universitaires pour des jeunes défavorisés et soutiennent la cause animale grâce à de nombreux dons. Sur les réseaux sociaux, des fans saluent la générosité cachée de l'acteur comme étant la vraie définition du super-héros, sans cap et en toute discrétion.
Wow. J'adore. Par exemple, pour moi, le genre d'exemple, on va le lire sur le devant de la scène, Kodwa. Puisqu'il gagne beaucoup d'argent, oui, mais il redistribue. Il redistribue, kimchi, qui relance des factures l'NES, qui a l'NES, qui a tel des enfants défavorisés, des bourses, mais kimchi, oui, karao. Et je trouve que Niki Kulendek Flous, qui soutient la cause animale, donc Niki Kulendek Flous, normalement, gahachi, Niki Kulendek Zwin, c'est ce qui devrait être fait. Mais après, tout le monde ne le fait pas, malheureusement.
Oui, c'est vrai. Mais
il gagne. Parce que la série, elle est très rare. Bref, la série, elle a $1 million par épisode. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Storichta. Et je démarre pour Story Dielk à moi.
Je peux combien on va te sauver le combo sur une Azaz à l'Eum, l'Euslan.
L'Euslan. Ouais, je
suis là. Oui,
d'accord. Rachelat.
Ça va, Mzian. Faut le prêter.
Khalil. Et Annie, mais couche, c'est Rachelat, mais couche. Mais couche, واخد la majeure partie d'Yel Nardiel.
Sma. علاش كاينين الناس ما كيحملوش الاختلاط وكيفضلوا العزله كتكون جالس مع الناس كتحس بهم كيمصوا ليك الطاقه ديالك
أيه.
وكتبدا تمثل باش ما تبانش مختلف عليهم وكتسنى غير فوقاش ترجع تسد عليك في بيتك باش ترتاح هاد الناس غالبا كيتميزوا بثلاثه الصفات نادره اولا كتكون عندهم واحد الروح نقيه كيبان لهم هاد الاختلاط فيه غير كثره النفاق والمشاكل وهما باغيين حياه اللي بعيده على الصداع ثانيا كيكون عندهم تصالح كبير مع الذات ديالهم كيفضل يدوز داك الوقت يقرا كتاب ولا غير يتامل وما كيحتاجش لواحد اخر باش يثبت الوجود ديالو وهذه راه قمه الثقه في النفس ثالثا هاد الناس كيكونوا مبدعين داكشي علاش كتلقى الاغلبيه ديال العباقره والمخترعين كيسدوا على راسهم باش يبدعوا حيت الاختلاط بالنسبه ليهم كيقتل حبل الافكار
سمعتي داك المخلط سمعتي اش قال لك قالت لي قال لك
اللي بغيتو
اش قالت لي
انا معزول مش مخلط
اش قالت لي معزول شكون عازلك
مدرب باش نلعبوا نهار الاحد ان شاء الله
اذا غتخلط عجلك باش تخلط
ماشي فيك
اختلاط فيك
ديتنو واش انتم vous êtes du genre un petit peu introverti vous préférez تبقاو بوحدكم اولا vous êtes du genre بالعكس extraverti وشحال ما بقيتو مع الناس ça vous fait plaisir انا وانتم جاوبونا في النمره واتساب 0624 400 06 20 400 400 الستوري ديالكم
لا ستوري اللي انا واحد ليكستريم لو بودكاست اللي سميتو بلا ماسك كانت فيه فاتين عيمي وهضرات على لي غولاسيون انا غنخليكم مع ليكستريم سمعوا ومن بعد بغيت الناس يقولوا لي واش هادشي بصح ولا لا
نسمعوا
moi je suis persuadée que quand un homme est amoureux et choisit quelqu'un il perd pas
il tranche
il tranche et quand il est indécis c'est qu'il la c'est qu'il ne la choisit pas
et qu'il va pas la choisir
et qu'il va pas la choisir moi je suis persuadée de ça que les hommes en particulier ils savent le loul
محسن
ندور عند
الولد الوحيد اللي معنا
انا عندها الصح ومتفق ب 100%
متفق معاها
دونك النهار الاول واحد راه كتعرف شنو باغي
لا من النهار الاول
من النهار الاول تي ترانش
كنقول هذه المعقول هذه بغيتها دونك راه غتكون غادي معاها ديريكت
داكور دونك اي لا ريزون في الهضره اللي قالت
المهم
شوف الرجال الاخرين اكزاكتومون شوف الرجال الاخرين اللي كيسمعوا لينا
انا
ماشي راجل
كوكتشو راجل
وتان كون نكسان جاندير
انا ما عارفاش
قدرش نهضر شي حاجه مع الشاش
جن سي با واش كتقدو تحكموا هكا من
التقالول جاوبينا برك من القوال ديالك
حيت كاين شحال من مره كتكون لا بروميير امبريسيون ديالك على واحد ما كيعجبكش ولا ما عندكش معاه اي ا بار لا سويت كتبدل دونك زعما باش نقول ان من نهار الاول غنعرف جو سي با
الله عندي واحد
السيزيون جيستيم كو نو انت تو سي بالدراري كنسولوكم اه ما هي يا نوم جو بونس نوزا ريبوندو في النمره واتساب 02-24-400 قالنا ترو دونك الدراري تسولوكم قولوا لنا واش بصح ملي كتلاقاو شي بنت من الشوفه الاولى كتعرفوا واش زعما فريمون باغين تكملوا مع ديك السيده ولا لا سي اترافير انت كتعرف عليها وكتزيد تعرف ان تي بو على لا بيرسوناليتي ديالها ولا لا هكا من الدقه الاولى تو سي واش هاد البنت باغي تكمل معاها ولا لا من First sight. Dites-nous ce que vous en pensez. Numéro WhatsApp, c'est first ça. 20-400-400. Kansoulou, comme tu m'as dit, Fidoura. Goulouna, ou chéchi, kain ou le makainj. Numéro WhatsApp, c'est first ça. 20-400-400-06-24-400. Quand même, kelikoum, chéchi, ou narra, et jelkoum, standard, c'est first ça. 30-51-52-53. Rensali, Blastory, Djali. Et nous sommes le fark, ma bine, un couple fragile. Et un couple solide selon la site.
Les couples fragiles, ils veulent gagner le débat. Alors que les couples solides, eux, ils veulent survivre au désaccord. Ça change réellement tout. Parce qu'un couple fort, c'est pas deux personnes qui pensent la même chose. Mais c'est deux personnes qui sont capables d'entendre « je vois pas ça comme toi » et qui peuvent ne pas vivre ça comme une menace. Une grande partie des problèmes de couple, ils se règlent jamais complètement. Alors la vraie maturité relationnelle, c'est ça. Rester en lien, même quand on n'est pas aligné. Quand chaque désaccord devient un test d'amour, le couple y finit par s'épuiser. Mais quand le désaccord, ça devient un espace de curiosité, alors le couple y grandit. Vous en êtes où dans votre couple, vous ?
Ah, vous en êtes où dans votre couple, vous ?
Connaître.
كتسمعيها كتقولي واو زوينه ولكن راه في ارض الواقع
صعيب ما نكونوش مفاهمين
ونبقاو
ونقول اوكي جو كومبرون طون بوين دو فيو اوكي جو كومبرون طون بوين دو
فيو هذا هو الشرف
وتخليها ايماجين انت مثلا محسن
وي
ما متفقش مع ان مرتك مثلا يكون عندها دي زامي دراري مثلا
بغيت نسولك هي مرتي بيني وبينها انت ما
سمعتي ولكن انتم مختلفين في الراي كتقول لك لا انت يكون عندك دي زامي صحاباتك بنات وانا يكون عندي صحابي دراري وانت ما تقول لا ما خاصش يكون كتقول لك ايكوت انا جو فوا لا شوز كوم سا انت تشوف لا شوز كوم سا و ايل كونتينيو دو فوا سي زامي ام كتقول لك انت زعما يمكن لك تشوف انت وخاطرك انت اللي بغيتي وانك تكون ما متفقينش على شي حاجه وما دايرينش كل واحد كوميم كي تقبل لا ديفيرونس دو لوتر ولكن مكملين مع
بعضياتهم اش عطاها مهله المره الاولى يلاه الثانيه
ماشي مهله هي قالت لي هذه العيشه ديالي
لا غنصبر عليها حيت كنبغيها
ايوا
ما بغاتش نخرجوا اللعبه انا وياها صلاش عليك
حاجه ما سميتهاش تقبلتي وجهه النظر هذه وليتي بغيتي تفرض عليها وجهه النظر ديالك
صلاش عليك حيت ما بغيتش حيت هي لما بغات شي حاجه نقدر نحيدها مني
هي وجهه نظرها ان هي خاصك تقبل منها داكشي اللي هي كتظنوا وانت تقبل
من داكشي لا ما نعيش مع دابا اختي ما نعيش مع دابا سمحي لي
واش سي با دور جوستومون كنسولوا لي كوبل هنا لي كوبل اللي ضاربين الكيلومتراج
واصلا بينو بين مرتي الاسئله هذه ما عرفتش نعطيهم ليه
لي كوبل اللي ضاربين الكيلومتراج واللي صافي واللي عارفين راسكم كيفاش غاديين كيفاش غادا الامور قولوا لنا واش زعما ملي كتختلفوا في ان سوجي يعني فو نيت با داكور اوتور دان سوجي كومون فو فيت بور ريغلي لا سيتوياسيون اجي وقولوا لنا كومون فو فيت فريمون اجي وعلمونا كيفاش نتوما كديروا الا عندكم نصائح للشباب اللي كيسمعوا لينا اجي ونصحوهم 06-24-400 نمرة واتساب 06-24-400 وبي لو ستاندار سي 05-30-51-52-53 كنسولوا لي كوبل اللي ملي كتكونوا مع بعضياتكم هكذا كوبل ماريي كتكونوا مع بعضياتكم بوندون دي زاني ايتترا تيا ان ديزاكور فريمون كل واحد كيفاش كيشوف اون سيتوياسيون واحد كيشوفها كومبليتمون ا دروات والاخر كيشوفها كومبليتمون ا غوش كومون فو فيت بور ريغلي لا سيتوياسيون كي كديروا باش كتحلوا هذا الموضوع هذا اجيو شاركوا معنا لي زاستوس ديالكم في النمره واتساب 06-20-400-400-06-20-400 اولا في ستاندار 05-30-51-52-53 05-30-51-52-53 en attendant les